Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek aurkezturik... Aiako harrikada.
Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek elkarrekoiztutako saioa.
Aiako harrikada.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere Aiako harrikadara, Oiartzun, Zintzilik eta Antxeta irratiak entzuten ari zarete. Eta hurrengo orduan zuekin guztiekin egongo era, hainbat elkarrizketa eskainiko dizkizuegu eta saioaren amaieran astero bezala agenda kulturala eta soziala bidasoa eta Oarsoaldeko agenda kulturala eta soziala, baina lehenik eta behin aurkezten dizkizuet zintzuk izango diren aipatutako elkarrizketa hoiek. Alde batetik, alardearen inguruan, Irungo alardearen inguruan hitz egingo dugu gonekin erobero saioan, ba alarde parekideko bi kantinera hoi izan dituzte Natalia eta Maia, eta beraien bizipenak, beraien esperientziak kontatu dizkigute, beti ere emakumeek jaietan egoteko duten eskubidea aldarrikatuz. Bestetik, egun hauetan Mikel Azul elkarteak antolaturik Estena Teatro egunak ospatzen ari dira, eta Zintzilik irratian Mikel Azulo elkarteko eta Deja Vu antzerki taldeko kide den Ainara Gurrutxagarekin hitz egiteko aukera izan dute Estenaren historiaz gain, aurtengo berrikuntzak eta egun hauetako eitaraua azaldu dizkigu Ainarak. Hoiek izango dira beraz gure gaurko elkarrizketak, eta aipatu bezala basaioaren amaieran Oarsoalde eta Bidasoaldeko agenda kultural eta soziala izango ditugu. Baina ezer baino lehen, urrengo minutuetan abesti batekin usten zaituztet, Love and Happiness. Ongi etorriak Aiako harrikadara.
Love and happiness, yeah, something that can make you do wrong, make you do right, yeah, love. Love and happiness. But wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning, yeah, talking about how she can make it right, yeah. Happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone, yeah. Hey. Oh, baby, love and happiness.
Love and happiness.
Love and happiness. song for love.
Bueno, lehen aipatu dugu gaurkoan hori kantineriten gaia ekarriko genuela gurera, baina bueno, pixkat lehenengo seguruenik hori kokapen bat, gu hemen ja Irungoa garen ez, uste dugu hemen mundu guztiak eta Hondarribikoak eta Hendaiakoa garen ez, ba, badakiela zertaz ari garen, baina bueno, ba, injustuki Hondarribi eta Irunen gertatzen den jaien inguruan, bueno, beste jai askotan ere badago paperrau kantinerarena, baina bueno, alardean... Irungo alardean zari gara gaurkoan, ze gaurkoan gonbidatuak Irungo alardean parte hartu izan duten kantinera paperean bizitako neska ditugu. Eta bueno, ba, alarde horretan, ba, bueno, suposatzen dut orokorkin jendeak jakingo duela, ez? Ba, gatazka hor dagoela, duela...
Amasei urte.
Amasei urte, ba, emakumeek, herri hauetako emakumeek, ba, festa hortan parte hartzara bakizutela kantinera paperetik at. Ez, hau da, paper horiek existitzen ziren, hau da, konpainia bakoitzak, esango genuke, ba, Irunetan Hondarribiko auzo bakoitzak, emakumezko edo neska bat aukeratzen zuela urte bakoitzeko, pixkat, ba, mis moduan ulertzeko, ba, urte hortan ateratzeko, baina nortikat, ba, emakumeak esan zuten edizue. Ba, urtean nogei neska soilik atera beharrean zerratik ez gara ateratzen egun guztiok.
Eta baina paper hori mantenduz.
Hori da. Eta orduzkera uzti, ba, hor daude alarde mistoak, bueno, eta Hondarribiren kasuan Jaizkibel konpainia, eta bertan ere, ba, bueno, paper edo rolau mantentzen da kantinerena, hau da, konpainia bakoitza, badu bere kantinera, eta hori da, ba, gorkan hemen bi ditugu, bueno, biago, baina, bezala, baina, gonbidatu bereziak bi, eta, bueno, Natalia hementxe, eta, bueno, telefonaren bestaldean, aspaldiko laguna, maiet, ongi etorri. Ongi etorri zurera, ongi etorri zurera. Hori da.
Bai, 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 jo, aspaldiko parte.
Ez kai samarra dugu amaita, ba duela ja lau temporada. Iru
denboraldi bai.
Iru denboraldi hemen bagonekin eroberoko partaide bezala, gainera bere sekzio beroekin.
Potzotak igurtzi. Osongi, osongi. Bai, urrutira juntzaigut, kauen aletxe. Egin barko duzu interbentzioaren bat, noizean behin, holan.
Bueno, a ver, segun eta gaurko nolzen den, igual animatu duro nahi.
Ez hori da, ba, ipatzen genuena ez, ba, bai, Natalia hemen daukaguna, Natalia iaz batera zinen kantinera alarde mistoan, bai. Mila amaikean, eta maitazu duela, urte...
Duela, magabi gure, bilan, atean nintzen.
Hori da.
Bilan.
Hori da, horre, momentu oso ezberdinetan, atera zarete paper hori betetzen. Ez da, pixka, ba, bueno, paper horien justuki garrana genuen, pues, ematen da dago zer esana, eta larde misto barruan ere, ez, ba, kantinera papera mantentza dena, ba, jende asko gara ipatzen dugu, kantinerismo, ez kantinerismo, bueno, pixkat, zuek lehenengo galdera plantatzen genizuna da, zergatik erabakizten duten edo, zergatik atera zineten kantinera. Hai duzutena, kasi.
Bueno, nire kasuan, izan duzen, etzen erabaki bat izan aurretikan hartu nuna, izan zen, konpainia batean, auzoen batean, falta zela kantinera bat, eta eskainizi daten aber nahi nunatea, eta, bueno, nola inoiz ez dit inporta izan paper hori hartzea, porque azken finean iruditzen zait beste edozein paper bezalakoa dela, eta, bueno, zerbait politia iruditzen zait, eta baietza esan nun.
Eta zua, Maia?
Bueno, nire kasua pixka tantzeko izan zen, baina denbora nire esan duzuten ez egoera oso ezberdina zen, eta bueno, ba, izan zen azken finean, ba, azken momentuko gauza jendea behartzan, eta bueno, ba, justo borrokaren astapenetan ginen, paper hori bete behartzan, eta ba, ibiltzen zen jendea, ba, adineko jendearen gana urbiltzen, gazteen gana urbiltzen, benga kantinera teatzeko, eta bueno, ba, azkenean, ba, horregatikan izan zen, ba, beste edozein paper bezala ulertzen nuelako ere, bai, kantinerarena, artilleroarena, eta ba, aizkolariarena izan daitekena ere.
Hori da, ez, lehen, bueno, pixkat, esango genuke lehen gurtetan, ba, gatazka, bueno, modu sutxoago batean bizitzen zen, edo, ba, bai, bortitzago batean behintzat, eta...
Badago bai holako sentsazio bat lehenengo urtetan bazirudien nesken atzetik ibiltzen ziela larde mistoan paperrau betetzeko, ez? Eta kriston arazoak egoten ziren, mazuk aipatu zuen bezala azken momentura arte etzegola inor prest kantinera moduan ateratzeko eta badirudi azken urte hauetan pixka buelta eman duela eta larde mistoan ere, ba, hau da, hautagai dexente da dela gainera zergatik uste duzu ematen ari dela aldaketa hau.
Bueno, nire ustez aldaketa izan da porque jendea alardean lehenagotik desfilatu ditun pertsona pues, animatu dira teatza, porque zerbait politia bezala ikusi dute, eta azken bina esaute ba, zergatik ez, ez? Ta, urte hori kantinera zateratzea zerbait desberdina badu, ez da txiribito zateratzen bazen, bazaren bezala, ez? Jendea mundu guztiak ezagutzen zaitu zure herrian, zure izena eta zure argazkia toki gutanetan agertzen da. Ta ja, pues, lehen adibidez hori oztopo bat izan, litzak kantinera ateratzeko alarde mistoan, baina hori nahi ustez ja ezagatzen hasi da jendean.
No, narpen handiagoa
bada. Bai, bai, nahi ustez bai, nahi ustez hori da bai.
Zu nola bizi izan zenuen hori adibidez, Amaia?
Bueno, ba, ni egia esan, ba, nahiko desberdina izan zen. Bueno, gu azken finean, ba, zegoen egoeran gatikan oso ondo esan duzuten bezala, ba, ni adibidez kantinera izan bar nintzela, bueno, esan zidaten, ba, etxegon beste inor birasa konpainian, eta ez egin inongo sosketarikan, gaur egun egiten den bezala, ba, pixka bat ikusten da, neska desente hurbiltzen direla paper hori betetzera, eta, ba, bueno, kapitaina etorri zitzaidan, eta, ba, Karmele Tolosak gauza argi utzi zizkian. Egia esaterako, ja, aurretikan ateratzen nintzen, banekien gutxi gora bera, nola juten zan guztia, baina gauzak punturik gordinean ere plantatu zizkidan. Orduan, guretzako garai horretan trentxan ateatzea eta mundu guztiak ezagutzea, etzan orain puntu positibo bat, Nataliak aipatzen duen bezala, guretzako zen kriston marroia. Mm-hmm. Zeren, baia publikoak bilakatzen ginen momentutikan, baia azten zen inkisizio bat bezala gure kontra, ba, mehatxuekin, irainekin, inkluso ba, zenbait momentuetan, ba, fisikoki ere agreditzeko ba, saiak erekin, ez? Orduan, ba, egoera nahiko diferentea zen. Mm-hmm. Zergatik kano guztia aldatu da eta orain daude, ba, kantinera aukera horretan ba, gazte gehiago animatzen direla, ba, egoera ere, igual pixka lasaitu delako, egoera ez delako berdina, eta baita ere igual hasiera horretan markatuak zeuden helburuak eta borroka honen helburua ere pixka desitxuratu delako, eta azken finean, mugatu garelako, ba hori, alarde bat egitera eta bueno, ba, borroka, emakumearen aldeko borroka hori igual pixka bat, jai bateratu baten eta alarde bakar batena ba, alde batera gelditu delako, ez dakit.
Mm-hmm. Eta horren arira pixka bat igual kantinerismo, edo, bueno, nik horre, komila artean jartzen nuen, baina kontzeptu hori ez, igual orain... Ez da egite, esplikatzeko gaizareten edo ulertzen duzuten zer esan nahi dugun horrekin, baina zer iritzi duzu horren inguruan? Eta igual entzulei ere azaltzeko zer nola ulertzen zutezue kantinerismo hori?
Ere iritzen ez kantinerismo, osea, nik ulertzen dudan erara, kantinerismoa da, pixkat Irungo herrian zu kantinera ateratzen zarenean sortzen den fanatismoa bezala, ez? Zu hilabete batez, mis bat zaren, osea, zarela, izan bat zara, denbora guztian guapa, denbora guztian atsegina mundu guztiakin, denbora guztian, ez dakit, zure agenda pos, bete behar duzu txorakirekin azken finean alardearen kontura, alardearen inguruan erlazionatuta daudela, eta ez, azken finean hori, ere ematen dela puntu bateraino ez dela oso normala. Nire ustez hori da, ez egit kontzeptuera partekatzen dugu.
Nik ez dakit kontzeptu hori nahiko urruti gelditzen zait, baina bai egia da, bai ikusten dudala ezberdintasuna handia, ba, 1988an izan zen lehenengo aldia alarde mistoa sortu zala, 1988 geroztikan atera ziren lehenengo kantinerak alarde misto batean, bai ikusten dut kriston diferentzia, nola bizizan kantineraren papera garai horretan, eta nola biziren orain gehien bat, ez bada pixka Nataliak esaten duen hori, ba ez dakit, paper bat gehiago alardeko partaide bezala, ba, beste guztien bezala, espaloian txalotera juten den jendea bezala, ikusi beharrean zure burua, edo ikusi beharrean kantineraren papera ere kanpotikan, ba, ematen zaiola beste puntu bat, ez nik uste dut, ba beste, osea, beste garai batzuetan, ba, ez zela horren besteko, ba, kesi, zakit, ba, hori miresmenik, edo, zakit, edo sentitzea, ba, hori, ba, berak esan duen bezala polita jun bar duzula, edo, zakit, bestera batekoa zan.
Eta gai giro korapilotxoa berra da, baina, bueno, beti izan dena, baina zer, zuk zehiritzu ze mutila kantinera paperean ateratzea di.
Nei duetzen zer super rondo, porque azken finean alarde bat da, antzerki bat, bakoitzak paper bat hartzen duna, eta zuk hartze duzu mozorro bat, eta jantze duzu, eta ateratzezea zure lagunekin eta familiekin ondo pasatzera hor desfilatzen, eta zergatik, osea, zu neska izan da, mozorro bat jantze duzu kantinera zateratzeko, mutil bat izan da, zeba ezin duzu mozorro berdina jantzi. Azken finean berdin ikusten dut.
Amaia, polemika.
Ni egi.
Polemika, edo ez. Polemika, edo ez.
Bai. Bueno, azken finean hor dakago Ainhoa ere, lehendabiziko generala izan du dena alardearen historian, ez? Nik ez dakit, nik ikusten dut azkenerako. Osea, alardea osatzen dugun guztiok paper bat betetzen dugula egun horretan eta azken finean sexuak ere ez duela zegatik antraba izan behar.
Bai, ez, beti izan da pixka gai bat esatu zutena eta edo akusazio hori egiten zitzaiola, egiten zaiola alarde mistoa, ez? Bai, emakumeak, bai, baina mutilak.
Bai, eta baita ere erabiltzen da errentabilidadearekin ere argudio bezala, ez? Ba, alarde mistoaren kontra jotzeko, edo bai, zueko oso irekiak, baina sekula ez duzue jarriko mutil bat kantinera moduan, ez? Zait.
Eta, Amaia, zure ingurunean nola bizi izan zen? Nola bizi izan zen?
Joe, bai, izan zen, bai, ia esan bira, pues beste gauza bat, ez? Ni bizi izan ditu nire lehen guzinak alarde tradizionalean kantinera atera direneko momentuak, eta gure izan da, festa bat, ez, ba, notizia eman zieten momentuan, festa itzela, jende guztia pozi, ba, nik etxera deitu eta esan nuenean kantineratera bar nintzela, ematen zuen, ba, ez dakit, komunikatzen ari nintzela, ba, aitz solarri bat nekala. Nire familia guztia alarde tradizionalekoa zen, eta, ba, ia esaterako, lehenengo uneak oso bakarrikan bizitzan nituen. Egia esan arrezkeroztikan bueno, badago oraindik familia sektore bat, ba, oraindik harremana ere, ba, hotza edo zenbaitzuekin harremana ez dagona, beste batzuekin ba berreskuratu egin da, baina egia esan nahiko une gogorrak izan ziren, une gogorrak. Bai.
Hori gainera esan duzula, lehenago ere alarde miston ateratzen zinela, baina haustura eman zen kantinera atera zinenean.
Bai, bueno, bai, ba, azken finean, ba, horregatikan, ez, nik uste dut, ematen zaiolako paper bat, alarde tradizionalean paper bat ja ematen zaio kantinerari, ba, igual gaur egun gugeuk ere ematen ari dioguna, edo jendeak ere gure alardekoak ematen ari diona, ez? Baia, bueno, ba, beraiek esaten zuen bezala. Ez bigotu da, pero bueno, sin más, no? Pero claro, kantinera ja beste gauza bada. Kantinera ja, pues publiko ateatzen zea, kantinera garai hoietan azken finean, ba, kantinerak ginen, ba, alarren mistoko, ba, ezakit, kapaziko de las hostias, Nafarroan esaten den bezala, baia, zerbait publiko zutena, eta ja, norbaiten kontra aldartu behar baldin baziren, ba, beraien gana hurbiltzen ziren oldartzera, eta desprestizio moduan edo bakizu ere alardearen inguruan dagoen jerarkizazio eta familismo, irungo familien arteko historia hori ere agerian uzten da, eta bueno, familiaren zako ere, ba, palo izugarria izan zen. Tradizionalekoak denak, eta bat batean, pues ni mistokoa izatea.
Ja, eta hortan, pixkat igual kontrastamo ban, ez, ba, ikusteko, ba, bai, ba, gara jezberdinetan atera izan zaretela, zure kasuan, Natalia, bazu belaunaldi gazte bateko azara, segun honik zuk zure ingurunean lagun artean bertan ere, ez, ba, realitate ezberdinak, alarde mistoan tradizionalean atratakoak, uste du gainera zure kuadrian bertan atera zaretela, bai kantinera mistoan eta bai tradizionalean, guzti hori nola bizitzen duzu gaur egunean belaunaldi gazte berriek, osea, modu tentxo batean bizitzen da, ba, maietak pixkat azaltzen edo modu, ez, hain bortitzoietan edo normaltasun bat dago.
Gu adibidez, nire kuadrian gertatzen dana, pues, badago jendia mistoan ateratzen dana, badago jendia tradizionalen aldekoa dana. Eta justo, kasualidadez, aurten, nire kuadriakoa tradizionalean kantinera ateratzen da. Eta pasaren urtean, pues, ni atera nintzen alarde mistoan. Eta nire kuadrian betiko, osea, alarde tradizionalaren aldekoak zirenak, inoiz ez dute arazoik edukin erekin, ez? Igual, lehen esan dudan bezala, batez ere tradizionalean fanatismo bat dago kantinera den paperaren inguruan, eta nire kuadriako atera zenean kriston buma izan zen. Ni atera nintzenean ez horren beste, baina inoiz ez diate itziken du, osea, ez dut ez berdintasunik sumatu, laguntasunan arloan dagokionez. Eta beti superlasai, bata, osea, alarde publikoa ikusi zuten, eta, bueno, ez bakarrik kantinera ateratzen nintzelako. Ni ere, pues, soldadu ezela atera naiz beste urtetan, eta ere, bai, etortzen ziren alarde publikoa ikustera, oso neutrala dago gauza, eta, ez dakit, lasaitasunez hartzen da.
Zango, honek orduan, itxaropenerako badauzkagula arrazaiak edo zer?
Bueno, bintzat lasaiago jaiak lasaiago igarotzeko, bai, ez? Baina, bueno, bide batez ere lasaitasun horrek ekartzen duena, nik ikusten dut, da, ba, hasieran 1986. urtean, San Martzial aldapa jo zuten emakume horiek burutan zuten helburua, ba, pixka bat desitxuratu egindala, eta gaurdanikan ere, ba, igual, buruetan sartu beharko dugula berriro ere, malda hori jotzen dugunean, ba, gauzak naiz eta normaldu eta jaietan oso ondo pasatu, ba, hori, oraindik herria zatitua dagoela, oraindik familiak ere badirela zatituak daudenak, eta bueno, alarde bakarra berdintasunean ba, ospaturiko jaiak euskaldunak behar ditu Lairunen, eta bueno, hori, ez dakit, lortuko dugun ospakian neskak.
Jo, ba, neskak, mila esker. Gure hartan agotagatik, pixkat gai hau ekartzea.
Bai, beno, esatarena, belaunaldi desberdinak, baina, bueno, amaia oso gazte atera zen kantinera.
Bai.
Ausarta, eh? No, aparte, ere, esate dut ere, zeren, ere, ausarta, izan zinela oso. Zeren, suposatzen, zen nik uste, suposatzen, bo, ezakit, infosazpitik edo, tastaz irratitik entzuten ari gaituztenak, benetan, ez, ba, kanpotikan guzti hau entzutea, de, harritu behar dio jendeari, ez? Zeren, hemen gu hitz egiten dugu, ez? Ba, kantinerismo edo familiak eta kuadrillen artean suposatzen duena, ez? Eta jai batzuk dira, ez? Eta azkenen, da maiak esan duena, ez ditugu, bizi ditugu normaltasunez, baina nerokeri batzuk bizi ditugu normaltasunez.
Bai. Azkenean, ja, osea, onartu ditu gauza gehiegi normaltzat bezala, eta bueno, askotan deskonektatu beharko genuke, eta goitikan begiratu pixka zenolako jaiak ditugun, eta bea, berrikusi, aber, merezi duen horrela jai batzuk bizitzea. Zitakit.
Ba, aztertuko dugu. Abolizioa da, kontutan hartu hartu.
Ba, mi esker. Bueno, ba, guapas.
Muso hundi ba, bat.
Hundi bat.
Ba, nahi duzunean. Zure falta somatzen dugu.
Bari da.
Karo,
venga, ez dugu beste lekutxa.
Bueno, ikusiko dugu, a ber. Muxu, guapa.
Mi esker. San Martzialetan ikusten gara, ez, oze?
Bende gutxira.
San Martzialetan, karo.
Bai.
Berarte.
Venga, ba. Ale.
Adio.
Ba, Baiako harrikadan jarraitzen duzute Antxeta, Zintzilik eta Oiartzun irratietan. Eta Irungo jaiak hurbiltzen direla, hortxe izan ditugu bi kantinera hoi alarde parekidekoak, beraien esperientzietaz mintzatzen, eta horrengo elkarrizketan baiada ospatzen ari diren teatro egun batzuetaz arituko gera Zintzilik irratiaren eskutik estena teatro egunetaz hain zuzen. Ainara Gurrutxagarekin izan dira Zintzilik irratikoek, eta teatro egun hauetaz, beraien bilakaeraz eta urtengo eskaintzaz hitz egingo digu Ainara Gurrutxagak urrengo minutuetan.
Gaur elkarrizketa Ainara Gurrutxagarekin daukagu, eta Estena teatro egunak ekimenaren inguruan hitz egin behar dugu. Gabon, Ainara?
Keixo, gabon, Laura.
Zer moduz?
Oso ondo, oso ondo.
Oso ondo, ba, bueno, guzurekin hitz egin nahi dugu, ba, pixka bat Estena teatro egunak, ba, ekimen honen inguruan, eta, bueno, pixka bat, ba, esplikatzea, ba, nundik dator Estena, eta noiz hasi zinaten?
Oso ondo, ba, Estena da, horretako Mikel Azuro Kultur Elkarteak antolatzen duen antzerkita dantza jaialdi bat, eta duela lau urte hasi genuen egia esan, ba, genuelako Kultur Elkarteko hainbat kidek, holako gogo bat edo krina bat, ez, ba, herrian antzerki mugimendua eta bultzatzeko, gutako askok ere, ba, antzerki egiten dugu, eta, bueno, ba, gogo hortatik piztu zen, ez, eta, ba, hori, urtetik urtera, ba, Mikelan egiten ditugun hainbatekin zabezela, ba, bilera irekiak planteatzen ditugu, antolaketan parte hartu nahi dutenekin, eta hola xejun dira aurreko edizioak, eta aurtengoa baita ere, aurtengoa antolatzeko, bos duela, ja, urte hasi edan edo bilerak egiten joan gara, pentsatuz nolako jaialdian egenuen aurten, eta horrela, xe, ba, tajutu dugu aurtengo Estena teatro egunak hau ere.
Gainera aurten indar berriturik datoz, batetik, ba, bueno, pasaren larun batean espreestena izan genuen, eta hori okerrez banago aurreko edizietan ez da egin.
Egia, hoxe, ezke aurten genuen zeakezketako bat edo pixkatzen, ba, nola lortu dezakegun, ba, jaialdia sozializatzea edo behintzat, eta baitare antzerki ikusle direnei edo, ba, gehiago zabaltzea, ez, aukera parte hartzeko, berein iritzia emateko, eta bar, eta hildo hortatik pentsatu genuen, ba, jaialdia bera baino, ba, asteburu balenago, ez, asteburu ondan izan den bezala, festa bat egitea, ba, ideia ona iruditu zitzaegun, ba, ba, hori da, larazteko bertara zetorren jendeari gure asmoa, eta pixkaten zuteko baitare jendeak zeiritzi daugan, eta bar, eta aparte, bueno, aprobetsatzeko, ba, festa polit bat egiteko, ez, eta ala xein genuen, horretako kabia espazioan, elarun bat honetan, bertan izan zian oarzo musikakoak, emtekoak, eta musika jam improvisaketa batean, dantzariak edetorri ziren, gero DJ bat izan genuen, gantxegi, eta ba, egia zen oso ondo pasa genuen.
Bai, eta, bueno, horrekin batera Estena jaiarekin batera, baita ere Estena kideen figura edo sortu dezute, ez?
Bai, hori ere, guantxe, aipatu duten hildo hortatik dator, ez? Aurtengo hausnarketa nagusia hori izan da, ez? Pentsatuz, bueno, jo, antolatzen dira mila gautza eta bar, baina sensazioa daukagu, askotan ez dela aintzat hartzen ikuslegoa, ba ente aktibo bat dezala, ez? Edo zein jutema gara zein antzuzan ikustera, edo dantza ikuskizun ikustera, ez dakit, azken urteetan, ba, kontsumitzaile gisa bakarrik konsideratu izan da ikuslea, ez? Ba, bere txartela erosi eta produktu bat jasotzera doana, ez? Eta pixka bat horri buruz hausnartzen aritu gara, eta, bueno, ikusi genuen hautsine genuela pixka bat egitura hori, ez, eta azken batean bai kultura eta bai antzerkiaren dinamika eta ekintza beran, bueno, ba oso garrantzitsua den elementua, garrantzitsuena ez bada, ikusi gabe antzerki eta dantzarik ez dago, ba, ikuslea zela, ez, eta, bueno, egin dugu indar berezi bat, ba, fokoa jartzen ikuslearen gan eta hitza ematen saiatzen, benetan, hori da, ez, aktibo izan gaitezen guztiok ere herrian antolatzen diren gauzetan eta, ba, gure iritziak eta aportazioak eta emateko. hori dela eta, ba, estenakide idea hori darabilgu, ez? Horrekin nahi eguna da, ba, hori, esan bezala, ba, jendeak foro gisa edo aukera izan dezala, bai jaialdiaren inguruan, edo bai herrian antolatzen diren arte zenikoen ekintzen inguruan ere, bere iritzia eman dezala, eta bar, gero hori da, jaialdian zehar ere saiatuko gara, hori iritzia jaso, emanaldi guztien ondoren foroak, edo eztabaidak irekitzea baita ere ikusleekin, ikusi dutenaren inguruan hausnartzeko, eta baita ere aurrera begira ere, zer nolako ekintza gustatuko litzaiguken herrian egotea, arte zenikoi begira, ez? Hortaz, aparte baita ere, hainbat buru uste izan ditugu ba, ekonomikoki ere nola autofinantziatu genezaken jaialdia, azkenean jaialdia hori Mikelan antolatzen dugu, baina oso modu horizontalean eta, bueno, pentsatzen dugu garaia dela baita ere aurrerantzean ere tokatuko zaigulako sektore askotan ba, autogestio bide berriak asmatzea, eta, bueno, kasuntan guri okurritu zaigu jaialdiko sarrera guztiak doain izatea, baina nera berean, ez denakide txartel bat martxan jarri dugu, eta jendeak bai 10 euro edo 20 eurotan eskuratu dezake, eta horrela nolabait ekonomikoki ere babestu jaialdia, ez? Babesle bilakatu, eta hori, orduan hori izan da gure aurtengo apostua, eta oraingo egia esan oso pozik gaude, ze sekulako erantzuna izan dugu, eta pozgarria da oso.
Sekulako erantzuna, bai ekonomikoki eta bai aportazioen aldetik edo nola izaten ari da?
Bai, gu txartelarekin, txartel bat atera dugu, eta txartelean ba, jendeak indezakena da, hori ez, bere iritzia ematen du, hori jaialdi hasi baino lehen eta bar, eta bai ari gara biltzen ideia guzti horiek ez, eta alde hortatik oso positiboa. Gia da gero jaialdia eta gero izango dugu aukera guzti hori ondo bildu, eta jendearen ideia guzti horiek ba ondo ordenatu, eta horrekin ba bueno, ez, aurrera begirako pausoak zehazteko oso baliagarriak izango dira idea guzti horiek, bai.
Seguro bai, ez. Ba, tira, orain bueno, estena ja asteazken honetan hasiko da, ezta?
Bai.
Larun bat arte zigander arte barkatu, eta bueno, pixka bat aber hor baditugu antzerkia, badaukagu liburu baten aurkezpena, badaukagu ere gosari eztabaida bat, pixka bat esplikatu egitaragoa.
Oso ondo, ba, zuk esan duzun bezala, hori da, ekainaren 13tik 17 egingo da, beraz, datorren asteazken honetan hasita, eta saiatu garena, bueno, egia da, estenan beti saiatzen garela programazio berezia eskaintzen, ez? Eta normalean izaten dira, ba, lan ez komertzialak, eta, bai, pixkate, bai, hor mugan egoten diren antzez lanak, arriskatzen dutenak, pentsatzea eragiten duten lanak, eta beti izaten dira, gonbidatzen ditugu sortzaileak, benetan beraien egitekoarekin konpromezua handia dutenak, ez? Eta hortengo programa ere horrela dator, ez? Orduan hasiko gara, asteazken honetan, horretako aur liburutegian, Senpelarretxearen gainkaldean dagoen aur liburutegi horretan, ni ere kide naizen Deia Gu Panpin laborategikoek, eskainiko dugu Joseba Sarrinendiaren idazlea zeuzara irakurtzen duzulako, ipuin liburuan oinarritutako antzeslan bat, aurrentzat, prestatu genuena arte dramarekin batera, eta hori bi saio eskainiko ditugu asteazken honetan esan bezala aur liburutegian 5etan eta 6etan. Hori aurrentzat, eta gero ja ostegunean, pasako gineke Mikela Zulora, ostegunean 7:30etan, etorriko bai da Arantxa Iurre, berak idatzi du liburu bat, La mujer en las artes escénicas en Euskadi en el siglo XX, izena duen liburu bat, eta pentsatzen dugu oso, bueno, ezinbesteko liburu bat argitaratu duela, ba pixkat, betere genero aldetik emakumeen ikuspegi hori lantzen duen, artezenikoan izan duten garrantzi hori lantzen duen liburu bat idatzi du, eta hori orkestera dator Arantxa Iurre, bere antzerkitaldearekin simulakro teatro izena duena, orain izango da oso liburu aurkezpen berezia, ze izango ditu ba hori, ez? Hitzez esplikatuko dute pixka liburua, baina baita ere performance eta musika ere badakarte, beraz oso ederra izango da ziur aurkezpen hori. Eta egun berean, ostegunean baita ere, ja gabaldean, 10:30etan, ba horretako Dezine Reina tabernan, etorriko dira Kepartxe teatroko lagunak, bereien Soltarlo Alaire izeneko lanarekin, kompainia honek klaun egiten du, iaz ere izan genituen estenan, eta benetan oso lan polita egiten dutela klaunarekin, eta Kasu honetan, Maite Gebarak ingo du klaun lana, eta hori izango da martarritan, eta seguru oso lan politi izango dela.
Bai.
Ondoren, ostiralean, kalera ingo du jauzi, eta arratsaleko bosterritatik aurrera, espaloietan dantzan deitu diogun egitasmoa gauzatuko da, bosterritatik aurrera, Biteri Txiki kaletik, gero pelotariaren kalea, hori dela Biteri Eskolaren parean dagoen kalea, eta gero, Niesen enparantzaren eta Nafarroterriderekin bat egiten duen plaza, atzekaldeko plaza horretan, hiru antzerki, ui antzerki barkatu, dantza pieza izango dira. Hola, laburrak eta oso esperimentalak, eta izango da Sophie Dabs, frantziatia torren dantzaria, izango da Eneko Alcaraz, baita ere, Mikel Laboaren abesti batzukin eta prestatu duen pieza batekin, eta baita ere, hirugarren pieza izango da, Safolka taldea dela Oreretako klake taldea, badute klake eskola bat, Niesenen, eta bertatik atera den taldeak, Safolka izena du, eta ere, bedeien klake pieza batzuk eskainiko dizkigute kalean baita ere, ez? Hori izango da, ez taloietan dantzan.
Dantzan.
Eta egun berean, ostiralean baita ere, egunarekin bukatzeko zortzitan, Mikel Azulon urtero egiten dugun piezak egitasmoa izango da, estena sortu genuenetik laburte hauetan aldiro egin dugu piezak eta egia esan oso kutxuna daukagu atal hau ze polipolita izaten da ze datoz sortzaileak bereien ba, prozesuan dauden lanak erakustera, ez? Lehenengo aldiz jartzen dituzte publiko aurrean bereien sorkuntzak eta tarte izaten da ba, publikoak, ikusleak bere iritzia eman dezala, bere aportazioak edo galderak sortzaileekin hor momentuan eta pixka bat sortzen da olako giro eder bat, sortzeiet ikusleen artean, eta nola bain ikustu dut ikusleak daukala aukera pixka baita ere etorkizunean sortzaile horrek hartuko dituen urratsak bere lanean edo ba, orientatzeko, edo nola bait parte aktibo izatea sorkuntza horretan, ez? Eta izaten da oso momentu politak izaten dira. Eta horten datoz, lau pieza gainera oso interesgarriak, oso ezberdinak barein artean, baina interesanteak Bilboti datoz Miren Gaztañaga eta Gabi Ozina, La Fundizionen aidiala lan bat iten, eta pieza karriko digute. Izango dira baitare Ainoa Alberdita Iraia Elias, Zarauztarrak, prestatzen ari diren lan berriaren hori lehenengo urratxoiek aurkezten, Itziar Rekalde ipuin kontalariak ere bere proiektu berri bat aurkeztuko digu, eta laugarren pieza, txonoain buru zein ezela, egunakate programa, bai hori da, Azpeitiko Erika Olaizola eta Ane Arenaz, iaz ere gontzirela beste lan batekin ere, etorriko dira bere pieza berria orkestera, beraz polita izango da hori baitare.
Oso ondo, eta hori, bueno, ostiralarekin bukatzeko, eta gero badauka gure bai larun bata gauean.
Bebe, gaina larun bata atope.
Atope, hori da. Zer daukagu larun batean?
Ba, larun batean hasiko gara, arratsaldez, zeiterritan Mikel Azulon, eta Javi Barandiaran, bere JB Pedradas pertsonaiarekin etorriko zaigu, bere lan berri batekin, izena duna, no estoy para nadie. Eta, zakite, pentsatzen dut jendeak igual, Javi Barandiren lana ezagutuko duela, Pepinos Podridos en el frigo izena zuen lan batekin ibili da azken bi urteetan Euskal Herrian barrena, lehen urtean ere eztenan izan genuen lan hori, eta bazegon pertsonaia bat Espe izena zuena oso ederra, eta kasu honetan lan hau, no estoy para nadie aurten hemen aurkeztuko duen hau da, lan horren bigarren sekuela dantzeko bat jarraipen bat edo eskainiko digu, ez? Eta oso divertigarria eta oso ondo ba, Javi aktorea handia da eta lan ederra izango da baita ere. Eta horren ondotik kalean Herriko Enparantzan orgaxmen izango dugu zazpiter ditan, hori da Mikelatik atera eta hori Iñaki Moralek eskainiko diguna, hau gainera estreno mundial bat izango da, zerain lanean dago lan horretan, eta justo ba hori ez, pilpilean erakutsiko digu lehenengo aldiz Iñakik ba lan hori ez, azpitar ditan, Herriko Enparantzan lanun batan esan bezala. Eta horren ondotik, Mikel Azuloko kalean, beko kalea den horretan, xentimori gabe izango dugu, eta hau ere bakize ba, Ramon Agirrek eta Ignacio Tolosak egiten duten antzezlan bada, ba, berdin, urte bete bi urte edo badara mate Euskal Herrian eskaintzen, eta eta bakizue bi hauek direla ja Euskal Teatroaren veteranoak eta plazerra handia da gure gana etorriko direlako eta oso postekoa baitare nola bi veterano hauek ez beste hainbat arlotan antzerkian zinean telebistan lan egiten duten eta hala ere jarraitzen duten ez beraien sorkuntza propioak egiten eta hoxe izango dugu larumatean zortzitan esan bezala aixentimori gabe. Eta gero ja afaltzea jongo gea eta afaldu ondoren Oiartzundik zozongo perkuxo taldekoak bakizu ze martxa jartzen duten pues hoiek ere aurrestrenatuko dute lan berri bat Psiko Klaun izena duena eta oso ba hori ez taldearen txat beraien ba perkusioa antzerkira gerturatzeko urrats horretan ba beraien txat ba pauso beste pauso bat da, ez? Eta kasu honetan, ba Klaun Psiko Klaun antzeko la maskara batzukin prestatu dute lan bat, oso ikusgarria izango dena baita ere, ba argiztapen bereziakin eta bar eta horiekin ba hori Zumarditik aterata, ba herrian buelta bat emango dute eta oso ikuskizun potentea izango da baita ere hori gabeko 12tik aurrera.
Hoixe, eta ja bukatzeko ja igandea, ezta? Ja gelditzen zaigu bakarrik.
Bai, igandean kafe goxo bat prestatuko dugu Mikel Azulo Kultura Elkartean. Ze goitzeko 10:30tik aurrera, zuk leno aipatu duzun bezala, ba gosari eztabaida antolatu dugu, beste urtetan ere egin dugu eta beti ere oso interesgarrek izaten dira hemen ateatzen dien ba hori ez, eztabaida gaiak eta iritzi ezberdinak entzutea beti ederra da. Kasu honetan planteatzen dugun, aurten planteatzen dugun gaia da ba antzerkiaren antolaketaren amaraunari edo begiratu nahi diogu, ez? Eta gonbidatu ditugu Euskal Herriko antzerki antolatzaile ezberdinak, eta izan daiteke badaude antzerki antolatzaile profesionalak edo bueno, udal batei, antzoki batei lotua dauden jendea, eta etorriko dira baita ere, gaztetxe batean antzerkia antolatzen duen jendea baita ere, eta bueno, pixka bat hori, antolaketan dabilen jendea, eta baita ere antzerkia sortzen duen jendea, ez? Eta pixka hor, ez da bai da iriki nahi dugu, ba, ea elkar ezagutzen dugun jakiteko, ez? Ea sortzaileak eta antolatzaileak susmoa badukagu askotan ez dago la oso dialogo ola fluidoa edo ez, ba egitura kulturala horrela dagoelako antolatuta, ba guk jarri nahi ditugu elkar hizketan, ez, ikusteko norberak ze behar dituen, zer gustatuko litzaioken eta bar, ez, ikusteko ze hori ze karentzia dauden, ze ez zulo eta bar, ez, eta justo ba gauden garai berezi hauetan badirula sistema ekonomikoak eta dena ba gainberan dagola, ez? Ba bueno, denen artean ea imaginatzen hasi gaitezken, ba ze eredu dian posible, ez? Eta edo posible edo ze nola gustatuko litzaiguken denen artean ba arte eszenikoa kantolatzea eta nola nahiko nuken gertatzea etorkizunean. Eta hori dena, ba hori, gozari goxo baten inguruan datorren igandean Mikel Azulon.
Oso ondo, ba ikusten dugunez, ba gitarau potoloa, denetarik, denentzako, barruan, kanpuan eta bueno, ba espero dugu ba jendearen kontzientzia astintzea, ez? Eta jendeak ere bai parte hartzea, beraien aportazioak ere egitea, bai ideien aldetik eta bai ekonomikoki beharrezkoa dalako, zuk aipatu duzun bezala eta bueno, ba ziztadak ematera egun hauetan, ezta?
Bai, bakarrika falta zait igande arratsaldeko bi ekitaldien berri ematea, eh?
Bai, markatu dut, bai.
Betea dago bula, baina nahuek aipatu gabe ezin dut gelditu.
Bai, oixe, noski.
Errenteria iria kulturgunean igandean, zeiterrizatik aurrea ongo delako, dantza ikusteko aukera, tempus tempi dantza ikuskizuna, Anakrusa kompainia sortu berriak eskainiko diguna, eta gero jarraian, ba, Euskal Teatroan erreferente izan dienak eta oraindik ere dien Legaleon Teatrokoak etorriko bai direlako ella hiel bereen lan berria eskaintzen, beraz hori ere ezin da galdu zita hori.
Hori da.
Eta bai hori, espero dugu zuzen duzun bezala, ez jendeak parte hartzea, bere iritzia ematea eta denen artean olako mugimendua sortu dezagun hemen inguru hauetan, ez arte zenikoen inguruan.
Oso ondo, Ainara, ba, bueno, mila esker, eta, bueno, zorionak, estena osatzen dezuten taldeari, ba, hilabete guzti hauetako lana ikusi ahal izango dugulako egun hauetan zehar hemen herrian oreretan, eskerrik asko ere bai, Mikel Azulo Kultur Elkarteari, eta bueno, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi dezun?
Ez, batez ere zuk esan dezuna, oza, hori, ate zaba, irikitzen dugun ate badela estenak hau ez, benetan badenak parte hartzeko eta elkarrekin ondo pasatzeko, amesteko eta denetarako.
Oso ondo, bamei, eskerrainara, eta, bueno, elkarrikusiko dugu estenan.
Oso ondo, muixo hondi badenei.
Berdi, naio.
Agur.
Bai, azken berrien arabera konfirmatu dezakegu aurten ere kainean egingo direla Estela Teatro Eguna.
Eta Aiako Harrikadaren azken txampan sartzen gera, agenda kulturala eta sozialarekin. Eta azteko entzun duzuten elkarrizketa horren egitaraua aipatuko dugu, Estena Teatro Egunetaz ari gera, eta ostiraletik igandera oraindik hainbat eta hainbat hitzordu izango ditugu. Ekainak 14an ostiralarekin hain zuzen, Mikel Azulon piezak deitutako ekimena izango da, 7etan jaiotze bidean dauden lanen aurkezpena hain zuzen. Ikuslarekin lehen kontaktua bilatzen duten sortzaileentzat txokoa, eta bertan aurkeztuko dira Zutani, Erika Olaizolarekin, Porkete Bas, Patricia Franco eta Espe Lópezekin, Arra Arraroa, Iñigo Ortega eta Oier Gillanekin, Recuerdos Judith Pobesekin eta Izarretako Bitakora Mikel Martinezekin. Eta larun baterekin baitzorduak jarraitzen dute 12etan herriko kaleetan improvisatutako kale ekintza performatiboa izanen da ondoren Bazkaria Txintxarri elkartean. 6etan Xenpela Retxean sarean zintzilikatuta Edurne Agirrezabalak sortu eta antzestutako lana izango da. 8etan Mikel Azulon Flamenquito Clown antzeslan laburra Badut Konpainia deitutakoa eta Los Pardos Clown antzeslana Ke Partxe Konpainiaren eskutik. Eta azkenik igandearekin ekainak 16an 10:30 gosari tertuli izanen da Mikel Azulon gaia 11 aktore autore bila. Bertan izango dira Arantxa Iturbe kazetari eta antzerki idazlea, Borja Ruiz antzerki sortzailea eta Pablo Barrio idazlea eta Manes Flus Le Petit Théâtre du Pin taldeko kidea. Ordu bitan, Txintxarri elkartean erregea eta bufoia banketean, Ander Lipus, Sustrai Kolina eta Unai Elizasu izanen dira bertso antzerki bazkarian. Hoiek beraz, Estena Teatro Eguneko hitzorduak ostiraletik igandera, baina bakizute gaur ere ostegunarekin zuzenean entzuten ari bazarete saioa, hainbat ekimen badaudela. Bestetik, Gaztainoko jaiak izango dira horeretan, ekainak 14an ostiralarekin kontzertua izanen da, 7 balas, bize bombs, NPG, nazidos bajoder, eta Hell Beer Boys taldeekin. Eta ekainak 15arekin, larun batarekin, afari herrikoiaren ostean, DJ Bitor eta DJ Jugurina ibiliko dira. Eta asteburu osorako itzordu bat badugu ere bai, ekainak 15, 16 eta 17 dantzaburua izango baita Hondarribian, ostiraletik igandera arte hondartza kiroldegian izanen da, eta Hondarribiko hiru dantza taldeek bere dantzari guztiak bertara hurbilduko dituzte hainbat ikuskizun eskaini, zehundaka gaztek parte hartuko dute. Eta eta beste hitzordu batzuk baditugu ere, antzerkiarekin jarraituz, auzo antzerkia, Lakasita gaztetxeak eta hainbat auzo elkarte kantolatutako antzerki zikloa, ba bere amaierara iristen da, ostiral honetan, ekainak 15arekin, Moskuko jai batzordearen eskutik izango da azken obra, ispilu antzeslan izango da, aldatzen laguntzen antzerki taldearen eskutik, eta hau 8etan izango da, Moskuko Kabigorri tabernan. Eta bestetik, Lakasita gaztetxean larunbatarekin kontzertua izanen da Sangre de Mono, hip-hop talde irundarra eta talde sorpresa, hau 10etatik aurrera izango da. Onaino beraz gure agenda kulturala eta soziala eta baitare gure gaurko saioa. Espero dut gustora egon zaretela ordu honetan gurekin, Aiako harrikada honetan, bakizute Antxeta Zintzilik eta Oiartzun irratien artean ekoizten dugun saio honetan. Urrengo astean zuekin guztiekin egongo gera berriz ere eta gaurko saioa amaitzeko abesti batekin uzten zaituztet, Willis Drummond taldearekin nahi zuzen. Ondo ibili eta urrengo astera arte, aio!